De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Aquí estamos xa de volta, segunda parte de Outra Mirada en Radio Leiros. Comezámola hoxe con coa columna que firma Arsenio Escolar en el diario.es e que titula así: en outono, quizá a cuarta dosis da vacina. Di Arsenio Escolar que Xangai é a terceira cidade máis populosa do mundo, con casi 28 millóns de habitantes. Segundo as últimas estatísticas, está confinada casi a cal e canto dende fai un mes por un rebrote da COVID-19. O seu porto, que é o maior do mundo, tamén estivo varias semanas prácticamente inoperativo, hasta mediados da pasada, o que provocou certo estrangulamento no comercio mundial. En 2020, pese á pandemia, ese porto moveu 43,5 millóns de TEU. Por situarnos, ese mesmo ano, Alxeciras, o maior porto comercial español, e o cuarto de Europa, tras Rotterdam, Amberes e Hamburgo, xestionou 5 millóns de TEU. O TEU é un acrónimo de 20 Foot Equivalent Unit, unha unidade de medida de un contenedor estándar de 20 pés de longo, 8 de ancho e 8,5 de altura. En metros, 6,1 metros de longo, 2,4 de ancho e 2,6 de alto. E en peso, un máximo de uns 21.600 kilos cada contenedor. Así que boten contas. Un dato máis, o 90% das mercadorías de todo o mundo transportanse en contenedores. Mentras as autoridades chinas non tiñan ningún reparo en conxelar parte do comercio mundial e da vida económica, sobre todo, da súa principal cidade e do seu primeiro porto para tratar de atallar a pandemia, en España fómonos estas últimas semanas ao outro extremo, a unha casi completa relaxación. Vivimos sin datos diarios oficiais da pandemia, sin máscaras, sin apenas medidas de precaución. A pandemia non se acabou, o virus sigue aí, aínda que queiramos ignoralo, advirte o virólogo Mariano Esteban, líder de un dos grupos do CSIC que traballan no desenvolvemento de unha vacina española. A semana pasada, o goberno decretou o fin da obrigatoriedade das máscaras en espacios interiores, salvo algúns casos moi contados. Establecementos sanitarios, centros sociosanitarios ou transporte público de viaxeiros. Parte da comunidade científica non ve ben a medida. Daniel López Acuña, exdirector de Acción Sanitaria en Situacións de Crisis da Organización Mundial da Saúde, cree que é errónea e precipitada. Esteban, que sigue usando personalmente máscaras e non só no laboratorio, engade que o cubrebocas protéxenos do COVID, de outras infeccións e ata do polen, e recomenda o seu uso. Aínda que o fin da obrigatoriedade das máscaras foi ben acollido pola maioría dos cidadanos, moitos siguen utilizándoas en espazos interiores e incluso na rúa. Por hábito xa adquirido, por precaución, por medo a novos rebrotes. Tamén entre os científicos, aínda se temen novas andanadas da COVID, novas ondas e variantes, e recordan que é un ser vivo con grande capacidade de adaptación que está continuamente mutando e buscando unha mellor forma de diseminarse e de infectar. A súa letalidade será probablemente decrecente pola alta protección que a vacina lle deu a unha grande parte da poboación, pero tamén é certo que os efectos da vacina vanse reducindo co tempo. Antes do brao, teremos repuntes de contagios, e no outono probablemente haxa que pensar en administrar unha cuarta dose da vacina á poboación, comenta un experto. Ou antes do outono, atentos a China. Alí empezou todo, fai uns 2 anos e medio, e alí vemos agora unha preocupación tan extrema polos rebrotes de Xangai en outras cidades que non duvidou o maior tendeiro do mundo en pechar parte da tenda. Arsenio Escolar, en eldiario.es, en outono quizás a cuarta dosis da vacina. Así que todos atentos, porque parece que, de momento, non hai demasiado motivo como para desentenderse das precaucións pola COVID. Así comezamos esta segunda parte de Outra Mirada. Agora toca o repaso dos titulares máis destacados da prensa dixital.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Un repaso aos dixitais que comezamos pola portada de Público, que publica unha exclusiva: anticorrupción, di Público, recibiu en 2018 as probas sobre a compra ilegal de Pegasus, do programa Pegasus, a Israel, efectuada por Pino e Gago. Titula tamén Público: a carreira pola ciberespionaxe vai moito máis lonxe que o escándalo de Pegasus. Di que o goberno intenta zanxar o caso Pegasus con un desbloqueo rápido da Comisión de Secretos no Congreso, que o plan de choque contra a crisis volve a puñer a prova o bloque da investidura tras o estourido do caso, e que o PP dificulta o desbloqueo da Comisión de Secretos Oficiais e rexeita a presenza de Bildu. Outros titulares en este digital: o Rei fai público un patrimonio personal de máis de 2,5 millóns, o goberno modifica a estrutura da Casa Real. Outro que pode ir á zona VIP do concerto de Rosalía: as reaccións dos tuiteiros ao patrimonio de Felipe VI. Tamén titula: as eleccións en Andalucía do 19 de xuño, proba de fogo para todas as forzas políticas de cara a Xerais. Moreno convoca o seu goberno e disponse a adiantar as eleccións ao 19 de xuño. E as redes intentan averiguar a quen saúda Joe Biden: a Amau invisible do mercado ou a democracia inexistente. Outros titulares de Público: o goberno de Felipe González premiou e ascendeu ao militar que se empeñou en reducir a cifra de víctimas de Guernica. Opacidade, denuncias de Pucheirazo e 10 millóns de euros en xogo á votación do Colexio de Enfermería en Madrid. E outro dos titulares: un morto e 26 desaparecidos, entre eles 6 bebés, no naufraxio de unha pateira ao sur de Gran Canaria. E Podemos pide que o primo do alcalde declare como investigado no caso das máscaras de Madrid. O reelexido Macron xógase agora a gobernabilidade nas legislativas de xullo, e a victoria de Macron á vista de Bruxelas, alivio no corto prazo e inquietude para o futuro. E, ademais, di Público que a invasión rusa resucita o fantasma de Chernobyl 36 anos despois da maior catástrofe nuclear. En el diario, en eldiario.es, titúlase que Esquerra Republicana e EH Bildu amenazan con tumbar o decreto de medidas fronte á guerra pola espionaxe. Tamén titula que o Congreso desbloquea a Comisión de Secretos Oficiais e reduce a maioría para poder incorporar a Esquerra Republicana e a Bildu, e que o goberno ve chegar o meteorito de Pegasus e de momento responde con empatía. Tamén titula: Junqueras pide dimisións pola espionaxe a cargos independentistas, e di que o CNI admite a El País espionaxes individualizadas e con control judicial a políticos independentistas. Tamén titula: Luis Medina preséntase deante do xuiz como un broker de polo e carne de porco. E tamén que os encontronazos de Medina e Luceño co xuiz parecelle normal esa comisión. Medina alinease coa versión de Almeida e deixa de sinalar o concello, e Podemos pide imputar ao primo do alcalde Almeida e que explique os seus contactos cos comisionistas. Titula tamén que Putin dá longas ás negociacións e amplía os seus objetivos á conquista do sur de Ucrania, que Estados Unidos é un asesino metódico con moito diñeiro, e que Rusia está usando bombas de racimo contra civiles, segundo unha investigación de The Guardian. Rusia amenaza cunha terceira guerra mundial nuclear e Ucrania responde Parece que hai unha actualización aí que nos sacou esa información. Destaca tamén que Rusia di que hai risco de unha terceira guerra mundial e Ucrania responde que quere asustar, di ese titular. Ademais, que o novo PP de Feijóo medirá as súas forzas e a súa relación con Vox o 19 de xuño en Andalucía e que o vicepresidente de Castela e León de Vox coloca a dedo a un familiar como asesor. Ímonos agora a portada de Infolibre. Destaca: unha empresa que contactou con un edil de Almeida mediou noutro contrato baixo sospeita e 20 máis. A outra excepción de Medina e Luceño, o equipo de Almeida non pagou o transporte de material a ningunha empresa máis. Luceño sostén diante do xuiz que é normal levarse unha comisión do 47% en contratos de material sanitario. E Almeida deféndese do caso das máscaras cargando contra do goberno central co respaldo da ultradereita. Podemos pedirlle ao xuiz que impute ao primo de Almeida por mediar no saqueo ás arcas municipais e Villacís dá as gracias aos contratos porque ninguén fala das vidas que salvamos. Tamén di que Moreno pecha a legislatura que inaugurou os pactos con Vox e fixa as andaluzas para o 19 de xuño. O candidato e Marca complican a confluencia a contrarreloxo de Unidas Podemos e Máis País en Andalucía. Felipe VI desvela que aforra a metade do que cobra do presuposto público sin aclarar en que fondos os inviste. E Feijóo busca alimentar a interlocución directa co goberno para compensar a súa ausencia do Congreso. A resistencia do voto feminino alonxa a Vox do poderío da extrema dereita en Francia. Macron xa domina unha Francia en ruínas. Marine Le Pen, unha derrota con sabor a victoria para a extrema dereita e unha abstención preocupante e un presidente mal reelexido, titula tamén este digital. Imos agora as portadas dos diarios convencionais, como son El Mundo e El País, para repasar as súas portadas actualizadas, as súas portadas digitais. Empezamos pola portada del Mundo. París.
Pois o xornal Mundo, o seu primeiro titular é: Congreso, o goberno activa un cambio normativo para colar a Esquerra Republicana Cataluña e Bildu en secretos oficiais. En gran malestar dos servizos de inteligencia co goberno, dinamita o prestixio do CNI. Despois temos outros titulares referentes á guerra en Ucrania: Rusia deporta a milleiros de ucranianos a Siberia, Moldavia convoca unha reunión do Consello de Seguridade Nacional tras novos ataques en Transnistria, os 18 días de terror do soldado Artyom capturado polos rusos, pensei que iba a morrer, só quería chamar a miña prometida para despedirme. E despois temos xa outros titulares a nivel nacional. O Banco de España avisa de que a economía crecerá 1,5 puntos menos de aquí ao 2024 se non hai pacto de rendas. Cerco violador de Igualada, os mozos atopan ADN da vítima na súa habitación. Máscaras a outra cara das comisións, 4 delitos e até 23 anos de cárcere. Despois, a nivel internacional, Elon Musk de roubar esmeraldas o seu pai a mercar Twitter. Éramos moi ricos, tiñamos tanto diñeiro que nunca había na caixa forte. Que sorte, teñen algúns. Bueno, máis. Armas atómicas, máis de 90 millóns de mortos e feridos en só unhas horas. Así afectaría o planeta unha guerra nuclear. Pekín non quere ser outro Xangai. Mercas de pánico ante o temor outro confinamento. Tamén titula El Mundo: Partido Popular, Feijóo borra en 3 semanas o rastro de Casado no PP. Agora ninguén márcanos a axenda. Iberia restablece a caída de hora e media dos seus sistemas de check-in. Por último, saúde, adenovirus F41, o principal sospeitoso dos casos de hepatite aguda infantil. Estes son os titulares, Xosé.
Titulares en El País: o comisionista Luis Medina asegura agora que pon a herencia da súa avó a disposición do xulgado. Tamén titula que Medina afirma que Luceño non engañou e que cobrou 1 millón de comisión que pactaron. Outro titular: o Tribunal de Contas fiscalizará por primeira vez os gastos da Casa do Rei. E a espionaxe a independentistas foi individualizada e con control xudicial. O CNI usou, segundo El País, o programa Pegasus para as saídas ao estranxeiro e conversas en redes. O servizo secreto nega que se pincharan teléfonos institucionais. Tamén titula este diario: a Almeida sobre o pelotazo das máscaras, escollemos a empresa Leno porque o material chegaba en 20 días. Outros titulares: pois varias explosións na rexión prorrusa moldava de Transilvania elevan o temor a unha intervención de Moscú. A Unión Europea asumirá a custodia legal das probas sobre os crimes de guerra en Ucrania e Guterres pide un alto fogo o antes posible antes de reunirse con Putin e Lavrov en Moscú. E para rematar, quería traerles un interesante artigo que firma Fernando López Agudín en público.es que titula Reacción de Aragones diante de Pegasus desvelada por Público en 2017. E di Fernando López Agudín, ou escribe Fernando López Agudín, que 5 anos tardou Aragonés en darse por enterado da operación de espionaxe Pegasus desvelada por Público en 2017, nunha exclusiva firmada por Carlos Enrique Bayo. E xusto agora, ao publicarse a noticia nunha revista estadounidense, sacar un editorial condenatorio un diario gubernamental de Washington, cando o molto honorable presidente reacciona como o policía do Café Rick de Casablanca ao descubrir que se xoga á vez que se embolsa os réditos do xogo. Benvido seña a defensa do Estado de Dereito quen antes o violou ao tratar de impor o dereito de autodeterminación en contra da legalidade vixente, porque onte na comunidade catalana nunca se respetou a Constitución despois de fracasar o plan independentista, xusto o contrario que fixo no seu día o Lendakari Ibarretxe. Pero non hai que engañarse, os aspavientos de Aragonés obedecen moito máis a criterios oportunistas que legales. Ocurre que hoxe venlle como anela o dedo a Bella Nova para presionar ao goberno progresista de Pedro Sánchez, ao que estima bastante debilitado tanto polas súas contradicións externas como internas. Así, a airada amenaza de retirar xa o apoio de Esquerra Republicana aos proxectos legislativos da Moncloa, pese a que non a creen nin eles mesmos, anima a todos os partidarios do choque de trens en Madrid e Barcelona, bastante decaídos últimamente, a vez que deixa sin ningún argumento o fogo amigo de Carles Puigdemont. Deste xeito, o desgastado estereotipo España nos rouba é sustituído polo clisé España nos espía. Mentras o goberno explica o sucedido no marco legal vixente que lle corresponde, convén sinalar que o azar xogoulle unha mala partida ao señor Aragonés, ao depender o CNI, obxecto dos seus improperios políticos, da señora Robles, titular de Defensa. Non hai quen crea, di López Agudín, seña do partido que seña, que quen levou á prisión a ministros xerais da Garda Civil, comisarios de Policía Nacional e varios secretarios de Estado por participar ou encubrir o GAL a finais do século XX, se dedicara a comenzos do XXI a intentar tapar operacións de espionaxe como as que denuncia hoxe o pequeno Bolívar de Cataluña. Por razóns que non veñen ao caso, dende o Ministerio do Interior fun testigo de como a señora Robles se enfrontou a Rubalcaba, que exixía non investigar aos responsables destes desaforos. Cando a ministra de Defensa afirma que o goberno actuou sempre no marco da legalidade, di a verdad, e é que mentras a lei do 6 de maio de 2002 siga en vigor, outórgalle plena cobertura legal a todas as actuacións do CNI, autorizadas sempre, claro está, por un xuíz especial, que é o magistrado da Sala Terceira do Tribunal Supremo, Pablo Lucas Murillo. Cuestión aparte é que esta lei poidera ofrecer algúns resquicios e non poucas brechas ou ambigüedades susceptibles de poder ser instrumentalizadas torticeiramente. De darse estas irregularidades, cando se poda desbloquear a Comisión de Secretos Oficiais, composta por representantes de todos os grupos parlamentarios, debería propoñer os cambios legislativos pertinentes para mellorala, que pasan por acentuar o control xudicial dos servizos de inteligencia do Estado. A retórica inxenua, cínica ou demagoga sobre a espionaxe Pegasus non ten moito percorrido, dado que Esquerra Republicana non pode levar a cabo a súa amenaza. Nin a súa presión vai a conseguir que Sánchez lle conceda o que ningún outro presidente constitucional pode concederlle, xa que a Constitución lle impide, nin ningún outro partido dos que o acompañan na denuncia está disposto a xogar a ruleta rusa co ano e medio que resta de legislatura. o infantilismo de Esquerra, todo un lastre político dende o comento desta legislatura, é un complicado incordio, incómodo para Sánchez, pero nada máis. Todos os restantes socios do goberno progresista teñen a madurez suficiente para entender que non é o mesmo reformar o CNI, en caso de que fose necesario, que inutilizalo para que o Estado español non conte con servizos de información análogos aos de toda a Unión Europea. E máxime, cando a actual loita polos mercados das grandes potencias é o noso horizonte xeopolítico. Fernando López Agudín, a reacción de Aragonés ante Pegasus desvelado por Público en 2017. E así rematamos esta outra mirada do martes 26 de abril. Mañá, mércores 27, volveremos a botar de outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros, e mentras tanto, como sempre, convidámolos a continuar na sintonía da nosa programación habitual.